Täällä on pitkän linjan ihmisoikeusaktivisti, toimittaja, kirjankustantaja, kirjakauppias, kustannustoimittaja, Penin johtokunnan jäsen Ida Simes. Ja Tomi Huttunen, Venäjän kirjallisuuden professori, suomentaja, kääntäjä. Me jäimme äsken tuossa siihen vaiheeseen, että käänsimme lehteä uuden, venäläisen uusimman kirjallisuuden puolelle. Ja mikä tästä nyt ensimmäisenä pomppaa pintaan, kun katsellaan tämänhetkisiä uusia teoksia?
Ihan nyt uusimmista teoksista on tosi vaikea valita. Kaikki pitäisi lukea, mitä nyt ilmestyy, koska nyt ilmestyy niin paljon kiinnostavaa ja hyvää kirjallisuutta. Mutta kyllä mun niinku uusin tuore virkeä tuttavuus näistä nyt ilmestyvistä teoksista on Dina Rubinan kaksiosainen sukunimi sen takia, että se antaa odottaa lisää suomennoksia Rubinalta.
Kuka sen on suomentanut?
Tuukka Sandström ja Idiootti Kustantamo tuolta Haminasta, Tuukan oma pieni kustantamo, ja se on erikoistunut siihen, että se löytää kirjoja, joista Suomessa ei ole kuultukaan, ja Dina Rubina on just tällainen nimi. Että erittäin hyvää, taitavaa kerrontaa, eikä mitään erikoista kikkailua, ei turhaa kokeilua, ei hirveitä historiallisia kuljetuksia, vaan helppoa luettavaa. Se viihdyttää minua, koska pitää työkseen lukea, niin joskus on kiva lukea jotain helppoa.
Suomentajia Jukka Mallinen, Martti Anhava, Olli Kuukasjärvi, Marja-Leena Jaakkola ja Marja-Leena Mikkola ja muita. Onko suomentajista tunkua vai pulaa?
Suomentajia on nyt mun mielestä tosi kivasti, että on kokonainen nuori sukupolvi on nousussa. Et esimerkiksi Pauli Tapio, joka käänsi kolme nidettä Sergei Davlatovia, niin osoittautui loistavaksi suomentajaksi. Ja tällaisia ikään kuin nyt jo 80-luvulla syntyneitä suomentajia, jopa 90-luvulla syntyneitä nuoria suomentajia on tulossa. Ja se on tosi ilahduttavaa, että he ovat aktivoituneet ja ihan eri tavalla on myös kääntäjiä kuin mitä oli 90-luvulla.
Taitavat olla sinun oppilaitasi nämä.
Jotkut ovat jo, se on tosi kiva.
Tuossa Helsingin Sanomat julkaisi toissapäivänä, se taisi olla, listan, jossa oli aika moni joutunut vastaamaan kysymykseen, se tärkein venäläinen kirja. En nyt malta olla kysymättä sitä, mikä Iida.
No joo, mä aloitan, kun mä menin jo tässä niin kuin äsken keulimaan, eli mun on ihan pakko sanoa se tohtori Zhivago, koska no mä äsken puhuin jo siitä, että se on vaikeeseen sota-aikaan, Neuvostoliiton syntyvuosiin, väkivalta-aikaan menee semmoinen kaunis tarina, ja just se kauneus siinä on se pointti tietysti. Mutta mä sanon vielä toisen perustelun. Mä muistan vieläkin sen, miten mä luin sitä semmoisena parikymppisenä ekaa kertaa. Ja musta se on niin käsittämätön. Nyt mä en pilaa mitään semmoiselle, joka ei ole lukenut kirjaa, mutta se kirja alkaa siitä, että vietetään tohtori Zhivagon hautajaisia, tohtori isän hautajaisia ja sitten tohtorinkin hautajaisia. Ja sitten puhutaan, että ketä siellä haudataan, että Zhivagohan se. Ja jotenkin niin kuin se... Se oli mun mielestä niin tyrmäävä alku kirjalle, että jotenkin heti se imasi mukaansa, että mitä voi tapahtua kirjassa, joka alkaa tällä tavalla ja sitten koko ajan oppii sitä, lukee kuin jännityskertomusta. Ja vaikka mä muistan sen kirjan hirveän hyvin, mä luen sen aika usein ja luen sen on ihan viime vuosinakin lukenut, niin silti mä nautin siitä aina vaan uudestaan.
Se on oikeastaan retorisestikin aika hyvä tapa lähestyä asioita lopusta alkuun.
Joo, siinä on hurjaa takautumia kyllä.
Zhivago on mahtava romaani, se on Pasternak runoilijan kirjoittama romaani, ja sitten siinä on tohtori Zhivago runoilijana myöskin. Siinä on erinomaisia, tosi kirkkaita ja selkeitä Pasternakin runoja. Varmaan parasta Pasternakin runoutta sisältää tuo romaani.
Kyllä, kyllä, joo. Ja se on liikuttavaa, miten kun pääsee sen kirjan loppuun, niin se on yksi niitä kirjoja, mitä lukiessa mä vielä uudestaankin ajattelen, että voi kun tämä ei loppuisi vielä, koska se on jotenkin semmoinen maailma, jossa haluaa olla kuitenkin mukana. Ja sitten se loppu on aina yhtä tyrmäävä kokemus. Mutta sitten kun se on loppunut se kirja, siellä lopussa on ne tohtori Zhivagon runot, jotka on tietysti kirjailija Boris Pasternakin runot, mutta kun hän kertoo siinä kirjassa, että tohtori Zhivago itsekseen myös runoilee, niin niitä runoja ei olekaan siellä kirjan välissä, vaan ne tulee siellä lopussa, niin se on ihan hurjaa lukea sitten niitä ja ajatella, että on se kirjoitti siellä ja siellä. Ja
niin, että se voi ikään kuin lukea uudestaan, niin, uudestaan niiden runojen kautta, koska se on palautettavissa niihin romaanin tapahtumiin, että sen runokokeilman lopussa luettuaan ikään kuin tulee lukeneeksi sen romaanin toisesta näkökulmasta uusiksi.
Tämä oli aika mielenkiintoinen tämä Hesarin lista, jossa oli sota ja rauha ja rikosta ja rangaistusta ja vihreän teltan alla romania ja Saltsönitsiä ja Trifonovia. Mitä Juri Trifonov merkitsee teille?
Trifonov on loistava prosaisti, erittäin kiinnostava, tietysti vaikeasta aikakaudesta kysymys, niin kuin neuvostokirjallisuuden myöhäiskaudesta ja vaikeasta kohtalosta monella tapaa, mutta yksi niistä varhaisin opiskeluaikani parhaista tuttavuuksista. Taisi olla jopa pääsykoekirjana silloin, kun Helsingin yliopistoon pyrii venäjän kieltä ja kirjallisuutta lukemaan tuo Trifonovin Toinen elämä, että yksilön, ihmisen moraalisia ratkaisuja neuvosto yhteiskunnan viitekehyksessä, sen katveessa, sen marginaalissa, niin siellä erittäin, erittäin kiinnostavaa psykologista proosaa.
Tämän kirjan Hannu Mäkelä oli valinnut juuri Toinen elämä, Juri Trifonovin Toinen
elämä. Joo, siitä itse asiassa mainitsemisen arvosta on, että Ajan kohinalehti, joka on venäläisen kirjallisuuden seuran julkaisu, niin tulee tekemään Trifonov-erikoisnumeron ensi keväänä. Et silloin päästään tutustumaan perusteellisemmin Juri Trifonovin
aika tuotantoon. Hyvä, joo.
Hufvudstadsbladetin Moskovan kirjeenvaihtaja Anna-Leena Laureen valitsi Nikolai Gogolin novellin Päällystakki ja hän sanoi, että rakastan päällystakkia yli kaiken, mutta en voi enää lukea sitä, koska se vaikuttaa niin vahvasti. Ihmisinho tulee siinä niin vahvasti pintaan.
No, mutta toisaalta Akakievich saa tehdä kapinansa ja lähtee repimään sitten ihmisiltä päällystakkia.
Joo. Siis mä muistan Anna Politkovskaja, joka on siis tämä murhattu Novan Gazetan toimittaja, niin hän kirjoitti jossain, muistaakseni niin, että Vladimir Putinia oli sanottu, siis ei Anna Politkovskaja sanonut, vaan että jossain oli ollut toisin ajattelijoita, nykyvenäläisiä toisia ajattelijoita, jotka oli nimittänyt siis silloin aika tuoretta presidentti Putinia Akaki Akakievichiksi. Ja se oli niin semmoinen valtava loukkaus, että sitten niin kuin Putinin kannattajat oli suuttunut tästä ihan tavattomasti, että miten niin elinvoimasta ja vahvaa ja dynaamista presidenttiä voidaan verrata tämmöiseen täydelliseen looseriin, mutta no en tiedä, en mä nyt mene sitä sanomaan, että miksi näin oli verrattu, mutta se oli mainio, kun täysin poliittisesta keskustelusta sukeutui kirjallisuuskeskustelu, että kuka oli Akaki Akakievich ja millainen päällystakki hänellä oli ja mitä kaikkea tämä päällystakki symboloi ja kuka on marionetti ja kuka on päättävä ihminen. Ja se oli mun mielestä fantastinen keskustelu käydä, koska se paljasti taas kerran sen, että miten keskenään erimieliset ja poliittisista asioista taistelevat venäläiset saa jonkun kirjallisuuden klassikon ihan tosta noin vaan sanomalehdessä käytävään keskusteluun.
Joo, se on tietysti Akakievich on aivan loistava hahmo, sellainen peräpukaman värinen, niin kuin Gogol sitä luonnehti, peräpukaman värinen puhtaaksi kirjoittaja, joka kertaheitolla, kun hän syntyy äidistään, niin hän syntyy heti aikuiseksi virkamieheksi.
No niin, tästä tulee mieleen nykytekniikka, kun sanotaan, että kohta kännykätkin voivat synnyttää. Eli astutaan aivan huimaan uuteen aikaan, mutta Ida Siimes, mikä on paras kuulemasi venäläinen vitsi?
Putin ja Medvedev, eli nämä tandempojat ja sitten Sergei Lavrov meni ravintolaan ja tarjoilija tuli kysymään, että mitä saisi olla, niin Putin sanoi, että haluaisin pihvin. Sitten tarjoilija kysyi, että entä vihannekset? Niin Putin sanoi, hekin ottaa pihvin.
No niin, tuleeko Tomi sulle mieleen mitään?
Minä olen niin toivoton, että niin. Anekdoottia tässä. Minä aina pilaan kaikki venäläiset illanistujaiset sillä, että minä ainoa, että minä muistan on blondivitsejä sitten. Mutta paras vitsi, minkä eilen kuulin, oli Lev Rubinsteinin anekdootti siitä, että runoilijana, joka on aloittanut 70-luvulla oman tuotantonsa ja kirjoittanut tekstejä, joita ei ole koskaan voinut julkaista, niin hän sanoi, että kun häneltä kerran kysyttiin, että miten internet on vaikuttanut sinun runouteesi. Eräs nuori saksalainen tyttö yhdessä kirjallisuustilaisuudessa kysyi tämän 90-luvulla, että kirjailijalta, joka on aloittanut 70-luvulla, miten internet on vaikuttanut kirjallisuuteesi. Rubinstein vastasi, että ei internet vaikuttanut minuun, minä vaikutin internetiin.
No niin. Putin oli kääntynyt Povarin puoleen ja kysyi, että minkälainen on minun tulevaisuuteni. Ja Povari sanoi, että kansanjoukot hurraavat ja kuljet kadun. Kadulla, niin Putin kysyi, että vilkutanko heille vai mitä teen, niin arkun kansi on kiinni. No, tämä on Jukka Mallisen vitsi venäläisestä vitsikirjasta. Kannattaako se lukea?
Ei, se ei ole. Kannattaa lukea, mutta se vitsi ei ole Jukka Mallisen, mä tiedän tämän kirjan, se on se Savukeitaan just tullut, mikä se on, Putin tulee kylään. Se on siis nimenomaan Venäjältä koottu. Niin. Vitsikirja, eli ne on venäläisten ihan omia juttuja, tai niin kuin Tomi sanoi, anekdootteja.
No niin, ettei nyt mene ihan kokonaan vitsin kertomiseksi, niin kuunnellaan välillä vähän musiikkia ja katsotaan sitten, mihin tämä Ida Simeksen ja Tomi Huttusen Venäjä-rakkaus meidät vielä vie.